З вами «Ранкова свобода». Сьогодні четвер, 17 березня. У ефірі ведуча Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Далі в програмі будемо говорити про таке. Верховна Рада розглядатиме питання про особисте голосування депутатів. Провладна більшість обіцяє підтримати законопроект.
Ми, як правляча зараз партія, щоб нас не звинувачували, вирішили цю постанову підтримати. Важко буде працювати. Ранком просять приїхати на якийсь ефір. Тепер я не поїду.
Національна комісія з регулювання електроенергетики вирішує, чи підвищити вартість електроенергії для населення.
Чого люди, які мали можливість за мільйони доларів побудувати собі будинки, повинні сплачувати за електричну енергію стільки ж, як, умовно кажучи, бідні.
Молочна продукція без молока. Українські ринки переповнені молочним фальсифікатом, кажуть фахівці.
Два зразка масла були придбані на ринку, в одному 100%, в другому 20% рослинних жирів. Не купуйте масло вершкове на ринках.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульгантон. Будь ласка, тобі слово.
Дякую, Ірино. Доброго ранку. Сьогодні гелікоптери продовжили скидання води для охолодження пошкоджених реакторів японської атомної електростанції «Фукусіма-1». Японська влада назвала необґрунтованими висловлювання керівника Комітету з контролю за ядерною енергетикою США, який припустив, що в одному з резервуарів з використаним ядерним паливом вода випарувалася повністю. Якщо такі твердження відповідають дійсності, то ризик нового значного викиду радіації різко зростає, кажуть експерти МАГАТЕ. Поліція Японії оприлюднила нові дані про кількість жертв землетрусу і цунамі 11 березня. Уже підтверджена загибель понад 5 тисяч осіб, понад 8,5 тисяч досі вважають зниклими безвісти. З аеропорту Бориспіль в середу о 19:46 вилетів літак Boeing 737 для евакуації українців з Японії. Він прямує за маршрутом Київ-Красноярськ-Токіо, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ. Літак може прийняти на борт 160 пасажирів. Це відповідає кількості громадян України, які висловили бажання повернутися на батьківщину, розповів Радіо Свобода директор департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин.
Більше півтори сотні громадян. Але ми будемо дивитися, тобто давайте він прилетить, це буде гаразд, відбудеться посадка, як тільки ми вилетимо, де ми повідомимо, скільки точно людей на борту. Як показує досвід евакуації з Лівії, не всі, хто заявлявся, відлітав, і навпаки, хтось в останній момент, так що точні цифри ми зараз не можемо назвати.
Розповів Олег Волошин. Цим рейсом до Токіо також прибуде лікар, який надаватиме консультативну допомогу громадянам України в Японії. Лівійський лідер Муамар Каддафі заявив, що четвер стане днем вирішальної битви за місто Місрата, єдиний населений пункт на заході Лівії, який залишається під контролем повстанців. На сході країни лояльні Каддафі війська готуються до наступу на Бенгазі, найбільше місто, контрольоване збройними загонами опонентів лівійського режиму.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Сьогодні Верховна Рада розглядатиме питання про особисте голосування депутатів. Про урядова більшість обіцяє підтримати законопроект, який запропонував Володимир Литвин. Про введення в дію технічної системи, яка не дозволить парламентаріям голосувати за своїх колег. Водночас в опозиції очікує, що фракція партії регіонів все ж намагатиметься в ході розгляду питання істотно змінити зміст документу. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Фракція партії регіонів не без вагань, але вирішила підтримати проект постанови про особисте голосування депутатів, повідомив Радіо Свобода голова регламентного комітету регіонал Володимир Макеєнко.
Була серйозна дискусія, але ми хочемо діяти згідно Конституції. Да, це буде непросто, але дисципліна повинна бути. Ми, як правляча зараз партія, щоб нас не звинувачували, не критикували, вирішили цю постанову підтримати. Важко буде працювати індивідуально зараз і голосувати. Ранком просять приїхати на якісь ефір ввечері на 19-ту, наприклад. Тепер я не поїду.
Система для голосування Рада обладнана механізмом, що унеможливить голосування парламентарів за своїх колег, коли депутат матиме одночасно утримувати одну кнопку, що підтверджує його присутність, і іншою рукою натискати одну з кнопок «за», «проти» чи «утримався». Ухвалення постанови змусить її увімкнути і використовувати у обов'язковому порядку, пояснив Радіо Свобода депутат від НУНС Андрій Парубій. Утім, він висловив побоювання, що більшість все ж намагатиметься цього уникнути.
Я в тому якась стратега, важко пояснити, яку вони знайдуть в постанові юридичні зачіпки, щоб все-таки навіть до результатів прийняття не вести її в дію. Якщо ця система буде введена в дію, то владна коаліція не зможе обирати свої депутатів фізично на сесії, як це і було досі. І в час самого голосування за постанову я не виключаю, що вони внесуть якісь поправки, які можуть нівелювати саму ідею даної постанови. Мені важко повірити, що партія регіонів допустить особисте голосування.
Для фракції ж партії регіонів та її партнерів з більшості ухвалення постанови про особисте голосування депутатів є останнім шансом зберегти парламентаризм у державі, каже Радіо Свобода, директор агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.
Якщо не проголосують, ще раз підкреслить, що нинішня Верховна Рада не налаштована на реальну роботу, а відіграє тільки роль консультативного органу до адміністрації президента. Давно потрібно завершити цей цирк з цим біганням, бо сміється весь світ над нами.
Наприкінці 2010 року Верховна Рада голосами провладної більшості скасувала норму регламенту про особисте голосування депутатів бюлетенями у випадку внесення змін до Конституції. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ціни на електрику незабаром можуть зрости. Сьогодні Національна комісія з регулювання енергетики розгляне можливість підвищення вартості електроенергії для населення. У Міністерстві регіонального будівництва і житлово-комунального господарства заявляють, що підвищення буде поетапним і економічно обґрунтованим. Думки ж експертів щодо необхідності подорожчання енергоносіїв розійшлися. Більше про це Євген Солонина.
НКРЕ вже встановлювала вищу вартість електроенергії для українців з початку лютого цього року. Ті, хто споживають більше 150 кВт-годин, стали платити на третину більше, аніж до цього. Сьогодні ж комісія має розглянути можливість приведення тарифів на електроенергію до економічно обґрунтованого рівня. Це відбуватиметься поетапно з урахуванням собівартості цих послуг та захисту найбідніших українців, повідомив Радіо Свобода заступник міністра регіонального будівництва та житлово-комунального господарства Григорій Семчук.
Що можна включати в тариф? Це витрати підприємства безпосередньо пов'язані з виробництвом цієї продукції. Ціни на енергоносії в світі росли і будуть рости. Дійсно, зарплати і пенсії низькі. Уряд знизив порог субсидій.
Сьогодні постачальники газу та теплової енергії не надали достатньої інформації про вартість свого продукту, розповів у інтерв'ю Радіо Свобода голова Національної комісії Сергій Тітенко. Що ж до електроенергії, то НКРЕ вже має достатньо підстав, аби встановити нові тарифи на неї, каже Сергій Тітенко.
Ціна на електричну енергію для населення не покриває 50% собівартості її виробництва. Чого люди, які мали можливість за мільйони доларів побудувати собі будинки, повинні сплачувати за електричну енергію стільки ж, як, умовно кажучи, бідні. В Європі ціни на електричну енергію для населення значно більше, ніж ціни для промисловості. Незахищені верстви населення, їм надається різного роду допомога.
Необхідним вважає підвищення цін на енергоносії для населення і експерт Центру Разумкова Володимир Омельченко. Між тим, колишній міністр палива та енергетики, екс-голова Київенерго Іван Плачков вважає, що на електроенергію українські ціни вже сягнули економічно обґрунтованого рівня.
Електроенергія, вартість на енергоринку в Україні, вона вже дійшла до цінових параметрів європейських. Причиною росту тарифів є те, що за рахунок електроенергетики компенсуються витрати на металургічну галузь, щоб метал український був конкурентоспроможним.
Підсумовує екс-міністр. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Молочну продукцію без молока виявила перевірка, проведена експертами державного підприємства «Укрметртест-стандарт». Більше половини перевіреної цього року молочної продукції не відповідало стандартам якості. Крім дешевих замінників, деякі виробники активно додають барвники і консерванти, про які теж немає жодного слова на упаковці. Є також випадки, коли в твердих сирах знаходили кишкову паличку, а в згущеному молоці не дозволені стандартами сорбінову і бензойну кислоту. Зафіксували також інші відхилення від норм якості. Що насправді пропонують українським покупцям на молочних полицях, з'ясовував Олександр Лащенко.
Найпоширеніший молочний фальсифікат – рослинний жир замість молочного. Хоча на етикетці написано, що продукт містить винятково молочний жир, а не це його дешевий замінник. Про це та інше відхилення від норм якості начальник науково-дослідного центру випробувань продукції «Укрметртест-стандарту» Володимир Семенович.
Два зразка масла були придбані на ринку, в одному 100%, в другому 20% рослинних жирів. Не купуйте масло вершкове на ринках, як не було у нас в Україні нормального згущеного молока, так його
нічого за деяким винятком так і немає.
Серед виробників, до яких експерти «Укрметр» тест стандарту мають претензії за якістю, Борщівський сирзавод у Тернопільській області. За даними експертів, сир російський цього підприємства, дата виготовлення 13 січня нинішнього року, містив 50% рослинного жиру, хоча за нормами мав містити лише молочний жир. Головний технолог Борщівського сирзаводу Марія Башняк натомість відкидає ці закиди, і про це вона розповіла у коментарі Радіо Свобода.
А ну зараз хвилиночку, я відкрию комп'ютер, я якраз сижу за столом, подивлюся, чи ми 13 січня взагалі працювали. 13-го у нас навіть виробництва не було, у нас стояв завод, мені молоко не приймали, ні сир не випускали.
Багато відомств, які відповідають за дотримання якості молочної продукції, мізерні штрафи для виробників-фальсифікаторів, недосконале законодавство. Такими є основні причини розквіту неякісного виробництва молочної продукції в Україні, на думку голови Товариства захисту прав споживачів Владислава Андрющенка.
За права споживачів відповідають 7 відомств.
За права споживачів в Україні відповідає 7 відомств, а де багато няньок, там дитяка лікать. А я купую молоко в селі, я не можу купувати молоко тут, у торгових мережах.
Молоко, яке продається тут.
Якщо покупець запідозрить, що йому підсунули неякісний товар, він може сподіватися в основному на себе. Або знехтувати своїми підозрами і скуштувати, або викинути на смітник, або все ж спробувати довести, що продукція неякісна. Закон це дозволяє. Тоді шлях до суду і доведеться заплатити і за експертизу, і за сам позов. А це не дешеве задоволення. І гарантії, що виробника вдасться вивести на чисту воду, жодних. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, яку молочну продукцію пропонують українським покупцям, слухайте сьогодні об 11.15 і 15.15 в проєкті «Лінія уваги».
Ми були разом у часи без надії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія, свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Які економічні пріоритети повинна визначити Україна? До чого можуть призвести майбутні президентські вибори в Росії? Які наслідки неконтрольованої міграції? Про це серед іншого в огляді сьогоднішньої преси розкаже Ірина Біла.
Перспектива підписання Україною угоди про зону вільної торгівлі чи асоційоване членство з Європейським Союзом непокоїть Росію. Свідченням цього, на думку журналістів газети «Україна молода», є погроза російського прем'єра, що, мовляв, після вступу України в зону вільної торгівлі з ЄС росіяни будуть змушені для неї закрити кордони. Експерти газети нагадують, що ЄС – це 450 мільйонів багатих споживачів, а Росія – це 140 мільйонів бідних споживачів. Вигідність орієнтації на європейські ринки доводить найпростіша арифметика, зазначає видання. Майбутні президентські вибори в Росії здатні породити політичне цунамі на пострадянському просторі, стверджує газета «День». Потрібно розуміти, що чинник України відіграватиме не лише зовнішню, а й внутрішньополітичну роль у російських виборах. Тому українцям необхідно захищати власні інтереси. У цьому сенсі для української влади настає час. Про це видання наголошує у статті під назвою «Чи витримає Янукович удар?». Міністерство соціальної політики готує пропозиції щодо запровадження так званих індикативних зарплат для бізнесу. Їх визначатимуть із розрахунку. Мінімальна заробітна плата збільшена на різний для керівників і працівників коефіцієнт залежно від галузі та регіону. Від запровадження індикативних зарплат урядовці очікують 25 мільярдів гривень додаткових надходжень у бюджет. Адже приватні підприємства сплачуватимуть податки та відрахування не з фактичної зарплати, часто мінімальної, а зі встановленої індикативної. Однак, як зауважує газета по-українськи, подібні наміри урядовців не мають під собою ні юридичного, ні практичного механізмів реалізації. Україна сьогодні – найбільш транзитна зона нелегалів у СНД. За деякими прогнозами, вже у 2050 році 30% населення України становитимуть вихідці з Африки та Азії. Про наслідки неконтрольованої міграції розмірковує дописувач газети «Голос України». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до Ранкової Свободи. У студії Ярина Матвійчук. На календарі 17 березня, четвер. Далі у програмі будемо говорити ось про що. Чому західні лідери не визнають лівійської опозиції офіційними представниками країни?
Ми не знаємо, хто там за що відповідає, як вони співпрацюють з лідерами племен, і чи вони мають спільні позиції щодо військових цілей і мирного устрою.
Майже половина українців хотіли б зберегти Радянський Союз. Що це означає?
Незадоволення незалежністю – це незадоволення владою. І тому це не можна вважати позитивом для нинішньої влади.
Новий погляд на Паризьку школу художників презентували в Києві.
Перша хвиля – це, безумовно, пов'язана з явищем школи неовізантинізму і школи Михайла Бойчука, який сформував свої погляди, власне, в Парижі.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні Верховна Рада розглядатиме питання про особисте голосування депутатів. Проурядова більшість обіцяє підтримати запропонований головою парламенту Володимиром Литвином проект постанови про запровадження технічної системи, яка не дозволить парламентаріям голосувати за своїх колег. Сьогодні Національна комісія з регулювання електроенергетики розгляне можливість підвищення вартості електроенергії для населення. У Міністерстві регіонального будівництва та житлово-комунального господарства заявляють, що підвищення буде поетапним та економічно обґрунтованим. Гелікоптери продовжили скидання води для охолодження пошкоджених реакторів японської атомної електростанції «Фукусіма-1». Минулої п'ятниці система охолодження АЕС вийшла з ладу внаслідок потужного землетрусу і цунамі. У ці хвилини має прибувати до аеропорту Токіо літак з України, який покликаний прийняти на борт 160 пасажирів. Це будуть громадяни України, які висловили бажання повернутися на батьківщину. Влада Бахрейну запровадила комендантську годину в країні. Перед тим сили безпеки ліквідували табір опозиціонерів на центральній площі столиці країни Манами. Під час розгону демонстрантів загинули щонайменше 5 людей.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Від моменту, коли лівійський диктатор Муаммар Каддафі почав бомбардувати власне населення, закордонні лідери відмовили йому в легітимності і закликали його відійти від влади. Проте визнати опозицію легітимним представником лівійського народу наважилась поки лише Франція. Що гальмує рішення західних лідерів, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Марія Щур.
Якщо з Муамаром Каддафі світова спільнота знайома вже протягом понад 4 десятиліть його перебування при владі у Лівії, то про опозицію ще донедавна не було відомо практично нічого. Вперше на міжнародній арені представники повстанців з'явилися під час нещодавньої зустрічі країн групи 8. Однак однієї зустрічі може виявитися замало для офіційного визнання, вважає Шахшан Кьоші, британський експерт з Лондонського королівського інституту об'єднаних служб.
Ми знаємо кілька фігур в найвищому ешелоні. Відомо, наприклад, що на найвищому рівні в діях повстанців бере участь колишній міністр внутрішніх справ. Здається, що йому підпорядковується близько 1000 офіцерів спецслужб, також серед повстанців і колишній міністр юстиції. Але ми не знаємо, хто там за що відповідає, як вони співпрацюють з лідерами племен, і чи вони мають спільні позиції щодо військових цілей і мирного устрою.
Однією із ключових фігур опозиції є згаданий колишній міністр юстиції Мустафа Абдель-Джаліл. Він пішов з посади через 5 днів після початку повстання. За його словами, він не погоджувався із застосуванням сили проти демонстрантів. На думку британського аналітика, на Заході не хотіли би бачити лідером нової лівійської влади людину, яка працювала в системі влади Каддафі. Іншою значною причиною коливань на Заході є те, що повстанці нині зазнають одну поразку за другою, зауважує експерт Римського інституту міжнародних відносин Жан-П'єр Дарні.
Минулого тижня повстанцям був сенс надавати військову допомогу, бо вони вигравали. Нині ніхто не хоче допомагати стороні, яка програє. Це шлях нікуди, тому це викликає занепокоєння.
На думку експертів, тиснути на Каддафі зараз є більш виграшною стратегією, ніж допомагати повстанцям. Серед методів тиску є і пряма дія, такі як санкції, так і погроза застосування зони заборони польотів над Лівією. Марія Щур, Радіо Свобода.
чимало популярних співаків з мусульманських країн залишають поп-музику і переходять на більш радикальну форму ісламу. Такі зміни в житті мусульманських поп-зірок називають ефектом Кета Стівенса, іменем дуже популярного британського співака. Стівенс випустив понад 60 мільйонів дисків, а потім раптом перестав співати і перейшов в іслам і навіть змінив ім'я на Юсуф Іслам. Такі процеси в ісламській культурі посилюють дебати про відносини ісламу з музикою і про шляхи подальшого розвитку цієї релігії. Наш колега Василь Зілгалов продовжить тему.
Мехрубоні Равшан, відомий в Таджикистані піснями-хітами на кшталт «Азмані».
Азмані, Азмані, ручаю вільні.
Але після заглиблення у іслам Равшан змінив його тональність і співає переважно релігійні пісні. Перехід Равшана підносить сьогодні вікові дебати серед мусульман стосовно етики музики і про те, що Коран каже чи не каже про це. Тим більше, що іслам росте і формує свої нові інтерпретації. Сам Равшан каже, що змінився після прощі хаджу до Святої Мекки. Однак один із відомих міжнародних експертів у музиці Ол Рейтов з Данії пояснює таке різноманіття поглядів на ефект Кета Стівенса.
Якщо судити глобально, то я б сказав, що ми маємо дуже сильні групи музикантів, які заперечують якісь проблеми між музикою та ісламом. А вже далі ви чуєте деяких релігійних діячів. Я б назвав їх радикалами чи фундаменталістами, котрі заявляють, що музика та іслам такі несумісні, що треба навіть заборонити її в ісламі. Одне з великих непорозумінь, що нібито Коран повинен щось зокрема сказати тут, але цього немає.
Найбільш помірні мусульмани у світі відкриті всім віянням у музиці. Такі представники ісламу кажуть, головне, щоб музика не ображала основ моралі їхньої релігії. Радикальні ісламісти на кшталт Талібану взагалі забороняють будь-яку музику і навіть релігійний спів. Відомо, як різко критикують в Тегерані іранського Боба Ділана Мохсена Намджу за те, що він змішує вірші Корану з перськими традиційними співами. Консерватори мусульманського світу бояться, особливо після подій в Єгипті, Тунісі, всього нового в культурі. Це пов'язано тісно з опором репресивних режимів у мусульманському світі. Хоча будь-яка релігія, включно з ісламом, закликає до світлого доброго, як же тут без музики і співу? Це зрозумів також і згаданий вже Кет Стівенс, чи тож Юсуф Іслам, бо повернувся з 2006 року до активного концертного життя в Америці та Європі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте програму «Ранкова свобода» і знову до українських тем. Більше половини українців підтримують незалежність України. Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Research Branding Group з 1 по 9 березня цього року. Разом з цим не набагато менше тих, хто готовий підтримати відновлення Радянського Союзу. Експерти зазначають, що такі соціологічні дані свідчать насамперед про критичну оцінку дій української влади, у тому числі чинної. Більше про це в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Очі хочуться в Советский Союз. Очі хочуться правда, правда.
Схожої думки дотримуються 47% українських громадян. За даними соціологічного опитування, проведеного компанією Research and Branding Group, якби сьогодні відбувся референдум, то вони б підтримали збереження Радянського Союзу. Натомість 51% проголосував би за незалежність України. Прихильників СРСР більше серед жителів Південного Сходу, а також серед людей старшого покоління. А прихильники незалежності переважають серед жителів Західної України та молоді. За даними соціологічної служби Центру імені Разумкова, проголошення незалежності України підтримують понад 59% громадян. Такі дані були отримані в серпні минулого року. В соціологічній службі Центру імені Разумкова зазначили, що вони дещо інакше формулювали запитання. Керівник Інституту соціології Національної академії наук України Євген Головаха вважає, що велика кількість прихильників СРСР свідчить насамперед про критичну оцінку дій української влади.
Це 20 років розчарувань.
Також Євген Головаха зазначає, вважає, що емоції, пов'язані з сучасними негараздами, для громадян є більш злободенними, тоді як негаразди радянського минулого втрачають актуальність. Політолог Володимир Фесенко вважає, що у формулюванні запитань відчувається ностальгія за Радянським Союзом. Разом з цим він визнає, що дані Research and Branding Group істотно не відрізняються від аналогічних даних інших соціологічних опитувань.
Запитували про те, от як змінилося життя за роки незалежності. Позитивний баланс є лише питання демократії. І то десь 30%, якщо не помиляюся, вважали, що при Союзі демократії було більше.
Протягом останніх кількох років Research and Branding Group співпрацювала з Партією регіонів. Проте Володимир Фесенко переконаний, що отримані соціологічні дані невигідні теперішній владі.
Незадоволення незалежністю – це незадоволення владою. І тому це не можна вважати позитивом для нинішньої влади.
На думку політолога, ностальгія за СРСР є свого роду виявом протестних настроїв українців. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У Києві презентували монографію «Українські митці Парижа 1900-1939 роки». Це праця львівської дослідниці і мистецтвознавця Віти Сусак. Майже на півтисячі сторінок авторка розповідає про внесок художників в України, з України у феномен Паризької школи. Серед митців, про яких йдеться в монографії, Олександр Архипенко, Михайло Бойчук, Соня Делоне і Володимир Баранов-Росінне. Проект готувався понад 10 років. Нині, окрім перекладу його англійською мовою, готується також наклад французькою мовою. На презентації побувала кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Знімки робіт художників-українців, які вже стали невід'ємною частиною історії Паризької школи, збирали з усіх музеїв світу. Ілюстрації – це майже половина монографії Віти Сусак. Інша половина – дослідження мистецтвознавиці внеску, який художники з України зробили протягом кількох хвиль Паризької школи. Так розповідає дослідниця, перша хвиля Паризької школи тісно пов'язана з неовізантинізмом Михайла Бойчука. Особливість цього стилю у синтезі української іконописної традиції та особливостей народного мистецтва. Друга хвиля – це розквіт Паризької школи і її майстрів-колористів, серед яких немало художників українського походження, говорить Віта Сусак.
Перша хвиля – це, безумовно, пов'язана з явищем школи неовізантинізму і школи Михайла Бойчука, який сформував свої погляди, власне, в Парижі. Коли він побачив світовий контекст, він зрозумів, в чому можна шукати особливість української культури. Це, безумовно, той внесок, який зробили художники-колористи, які розвинули оцей абстракціонізм, побудований на динаміці кольорів.
У видавництві «Родовід» розповідають, що нині готується наклад французькою мовою. Вже опубліковано з 1000 примірників українською і вдвічі менше англійською. До речі, англомовний варіант видання наприкінці грудня минулого року всеукраїнський рейтинг «Книжка року» визнав найкращим у номінації «Візитівка». Мистецтвознавець Дмитро Горбачов вважає, що у своїй праці Віта Сусак демонструє новий погляд на поняття «український митець».
Ідеальним, наприклад, письменником для українського слова в Парижі є той, хто етнічний українець, балакає українською, пише про українське, мешкає в Україні. Але тоді сама українська культура не цікава світу. А Віта вважає, що українська культура – це все, що пов'язано з Україною.
Мистецтвознавці та видавці на презентації жартома порекомендували цікавим до української культури придбати монографію хоча б у складчину. Порада цілком слушна, зважаючи на те, що за припущенням видавництва праця коштуватиме з 500 гривень. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
І все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. У нас на черзі новини від Антона Шульги.
Дякую, Ірино. Сьогодні Верховна Рада розглядатиме питання про особисте голосування депутатів. Проурядова більшість обіцяє підтримати запропонований головою парламенту Володимиром Литвином проект постанови про запровадження технічної системи, яка не дозволить парламентаріям голосувати за своїх колег. Сьогодні Національна комісія з регулювання електроенергетики розгляне можливість підвищення вартості електроенергії для населення. У Міністерстві регіонального будівництва та житлово-комунального господарства заявляють, що підвищення буде поетапним та економічно обґрунтованим. Сьогодні гелікоптери продовжили скидання води для охолодження пошкоджених реакторів японської атомної електростанції «Фукусіма-1». Минулої п'ятниці система охолодження АЕС вийшла з ладу внаслідок потужного землетрусу і цунамі. До Токіо найближчим часом має прибути літак «Боїнг 737», який вилетів з аеропорту Бориспіль в середу о 19:46 для евакуації українців з Японії. Літак може прийняти на борт 160 пасажирів. Це відповідає кількості громадян України, які висловили бажання повернутися на батьківщину, розповів Радіо Свобода директор департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин.
Більше
півтори сотні громадян. Але ми будемо дивитися, тобто давайте він прилетить, буде гаразд, відбудеться посадка, тільки ми вилетить, тоді ми повідомимо, скільки точно людей на борту. Як показує досвід евакуації з Лівії, не всі, хто заявлявся, відлітав, і навпаки, хтось в останній момент, так що точні цифри ми зараз не можемо назвати.
Розповів Олег Волошин. Цим рейсом до Токіо також прибуде лікар, який надаватиме консультативну допомогу громадянам України в Японії. Поліція Японії оприлюднила нові дані про кількість жертв землетрусу і цунамі. Уже підтверджено загибель понад 5 тисяч осіб, понад 8 500 і досі вважають зниклими безвісти. Кількість жертв може зрости, адже пошукові роботи у потерпілих районах на північному сході Японії тривають.
І таким був ранок четверга, 17 березня. На цьому ранкова свобода ставить крапку. Програму провела ведуча Ірина Матвійчук. Почуємося завтра. Доброго вам дня!